Tällä kertaa kerron tarinan kahdesta sotilaasta, jotka saivat vihollisesta suuren voiton. En taida liioitella, jos lukuisiin asiaa käsitteleviin kirjoihin nojaten sanon, että sillä voitollaan he pelastivat maansa ainakin maihin nousulta, elleivät sitten suorastaan valloitukselta, mutta en kerro heidän tarinaansa kertoillakseni sotajuttuja. Kerron sen siksi, että tarinassa on jotain kovin yleisinhimillistä, ja itse asiassa se on sellainen tavallinen juttu. Samantapaisia tarinoita kehrätään tälläkin hetkellä kaikkialla maailmassa, milloin korkeimmilla, milloin alemmilla tasoilla. Milloin politiikassa, milloin liike-elämässä, milloin sotaväessä ja milloin ihan siellä teidänkin naapurityöpaikallanne. Toinen maailmansota oli vielä tuolloin alkuvaiheessaan. Saksalaiset olivat valloittaneet Belgian, Hollannin ja Ranskan ja valmistautuivat hyökkäämään kanaalin yli Englantiin. Sitä varten oli Englanti ensin pehmitettävä ilmahyökkäyksin. Englannin ilmaase oli lamautettava tuhoamalla niin koneet kuin tukikohdatkin, ja englantilaisten henkinen sietokyky oli nitistettävä jatkuvin hyökkäyksin erityisesti Lontoota, mutta myös muita asutuskeskuksia vastaan. Tätä menoa kesti koko kesän ja syksyn 1940, mutta saksalaisten aikeet kilpistyivät englantilaisten hävittäjäohjaajien vastarintaan. Kun saksalaisten vuoden lopulla oli myönnettävä epäonnistuneensa, oli Englanti siis pelastunut maihinnousulta ja kaikelta siihen liittyvältä kärsimykseltä. Itse Churchill antoi kunnian noille hävittäjäohjaajille, jotka tekivät työn, mutta kunnia kuuluu yhtä paljon niille kahdelle miehelle, jotka loivat taistelutavat. He siis ovat tämän kertomuksen varsinaiset sankarit. He ovat ilmamarsalkka Hugh Dowding ja majuri Keith Park. Dowding silloin 57 ja Park 44 ikäinen, joten kumpikin oli siis syntynyt viime vuosisadalla ja ennättänyt mukaan jo ensimmäiseen maailmansotaan. Dowding oli koko show'n päällikkö ja Park puolestaan komensi Kaakkois- ja Etelä-Englantia puolustanutta hävittäjäryhmää numero 11. Dowdingista kerrotaan, että hän kerran vaati hävittäjiin panssaroituja ikkunalaseja. Tälle naureskeltiin, mutta se ei hätkähdyttänyt Dowdingia. Jos Chicagon gangstereilla on panssarilasit autoissaan, en ymmärrä, miksi minun miehilläni ei saisi olla niitä suojana lentokoneessaan, hän sanoi. Dowdingin ja Parkin ajatuksena oli, että kun tutka oli havainnut vihollismuodostelman, vihollista vastaan piti lähettää parin laivueen eli noin 36 koneen vahvuinen torjuntaosasto. Torjuntahävittäjien tehtävänä ei niinkään ollut kerätä mahdollisimman suurta määrää ilmavoittoja tai kantautua reippaisiin hävittäjätaisteluihin. Ei, päätehtävänä oli häiritä pommikoneita niin paljon kuin mahdollista, sillä maatahan piti suojata juuri pommituksilta, eikä vain ylimalkaan vihollisen lentelemiseltä. Kaikkia voimia ei vihollisen ylivoimasta huolimatta keskitetty heti ensimmäistä aaltoa torjumaan, sillä silloinhan viholliselle olisi tarjoutunut hieno tilaisuus iskeä joltain toiselta taholta tai tulla uudelleen juuri silloin, kun kaikki hävittäjät olisivat olleet maassa saamassa lisää polttoainetta ja ammuksia. Tämä taistelunjohtoperiaate oli ilmeisesti oikea, koska se johti saksalaisten toiveiden raukeamiseen, mutta oli montaa mieltä siitä, miten homma olisi pitänyt hoitaa. Keski-Englantia suojasi ilmamarsalkka Trafford Lee Mallorin johtama hävittäjäryhmä numero 12, ja Dowding oli aikoinaan vähän niin kuin syrjäyttänyt Lee Mallorin nimittäessään Parkin sen tärkeän 11. ryhmän komentajaksi. Lee Mallorin mielestä olisi aina kerralla pitänyt lähettää mahdollisimman suuri määrä hävittäjiä vihollisen kimppuun, koska sillä tavalla olisi oltu ainakin tasaveroisia, ellei ylivoimaisiakin viholliseen nähden, ja ylivoiman turvin olisi saatu tuhottua enemmän viholliskoneita. Niin että kumpi siis oli tärkeämpää? Raapia vihollinen verille kaikkialla, missä se näyttäytyi, niin ettei se ikinä saanut tehdä mitään häiritsemättä, vai iskeä siihen tosi syviä haavoja yhdellä suunnalla ja antaa sen huseerata rauhassa kaikkialla muualla? Lee Mallory sai puolelleen muun muassa erään kansanedustajan, ja kansanedustaja taas vei Lee Mallorin näkemystä eteenpäin ja ylöspäin sodanjohdon byrokratiassa. Kun oli päästy marraskuuhun ja saksalaisten hyökkäykset olivat päättyneet, pidettiin yhtäkkiä suuri kokous, joka oli täynnä kaluunoita ja ilmamarsalkkoja ja koppalakkeja, ja Dowding ja Park kutsuttiin kokoukseen. Sen sijaan, että heitä olisi juhlittu hyvin suoritetusta työstä merkittävän torjuntavoiton arkkitehteinä, he huomasivatkin yllätyksekseen olevansa syytettyinä huonosta sodanjohdosta ja saivat myös havaita, että kokouksen kanta oli jo valmis. Keskustelu ei kiinnostanut ketään ja kumpikin siirrettiin pikapikaa toisiin tehtäviin, Dowding jopa lähes avaimet käteen -periaatteella. Sehän tarkoittaa siis sitä, että avaimet on annettava heti pois ja lähdettävä lätkimään vuorokauden kuluessa, ja semmoinen on monta kertaa maailman palkka hyvin tehdystä työstä. Pian tämän jälkeen järjestettiin suuri sotapeli, jossa kokeiltiin niiden suurten muodostelmien käyttöä. Tulos oli, että kaikki tärkeimmät lentotukikohdat olisi tuhottu jo ennen kuin jättimuodostelmat olisivat edes ennättäneet nousta ilmaan. Nyt tietysti luulette, että lopuksi tapahtui oikeus ja kohtuus, ja että kunnia palasi niille, joille se kuului, eli Dowdingille ja Parkille, ja että suurten muodostelmien kannattajat joutuivat naurunalaisiksi. Niin ei suinkaan käynyt, sillä muistakaa, että tämä on totta eikä tarua, ja muistakaa, kuka oli sen kansanedustajan kaveri. Tässä vaiheessa tarina nyt siis on muuttunut yleisinhimilliseksi, kuten lupasin. Yleisesti ottaen se näet osoittaa, että tärkeintä ei ole hoitaa jotakin hommaa hyvin. Tärkeintä on tuntea poliitikko oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, sillä siitä maailma vasta palkan maksaakin.